คผมขออนุญาตทยอยเล่าให้ฟังไปก่อนแล้วกันนะครับก็คือประเด็นวันนี้นะครับถ้าในต่างประเทศผมว่าไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปโฟกัสแล้วก็มอนิเตอร์เรื่องเดิมๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของตัวความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะครับที่เป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับอาจจะมีจีนกับอินเดียนะครับเข้ามาเสริมนะครับในบางช่วงเวลานะครับเพราะนั้นประเด็นพวกนี้เนี่ยก็คงเป็นเรื่องอะไรที่มอนิเตอร์จะถามว่ามันมีน้ำหนักกับตัวตลาดเยอะไหมก็ตอบได้ว่ายังไม่เยอะนะครับส่วนโควิดนะครับในเวฟที่2นะครับก็คงเป็นประเด็นที่ต้องมอนิเตอร์ต่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่จีนเนี่ยดูเหมือนว่าค่อนข้างจะมีอะไรที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับอย่างเช่นมีการจำกัดมีการระงับเที่ยวบินนะครับที่จะบินเข้าปักกิ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณความกังวลนะครับเรื่องโควิดในเซคันด์เวฟนะครับแล้วก็การประชุมธนาคารกลางนะครับหลายประเทศวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นรูปแบบเดิมนะครับก็คือว่าการใช้นโยบายการเงินเนี่ยผ่อนคลายนะครับแล้วก็ประเทศไหนที่มีขีดความสามารถมีreal interest rate ที่เป็นบวกเนี่ยก็ยังลดดอกเบี้ยได้อยู่นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นทั่วไปนะครับแต่ประเด็นพวกนี้เนี่ยผมมองว่าตลาดก็รับรู้มาระดับหนึ่งแล้วนะครับส่วนไฮไลท์วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องในประเทศนะครับมี2เรื่องนะครับอันแรกคือการเมืองนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับเป็นเรื่องของมาตรการของแบงก์ชาตินะครับที่ออกมาช่วยเหลือลูกหนี้นะครับในเฟสที่2นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นดีเทลมากพอสมควรนะครับเดี๋ยวให้ทางนักวิเคราะห์แบงก์นะครับกับไฟแนนซ์เนี่ยมาคุยให้ฟังนะครับมาดูเรื่องการเมืองก่อนนะครับทำไมต้องพูดเรื่องการเมืองขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้ามองถึงภาพตอนนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ผมมองว่าใกล้ที่จะถึงจุดเปลี่ยนเนี่ยมากพอสมควรแล้วนะครับประเด็นอะไรที่เปลี่ยนนะครับเรามองว่าเป้าหลักตอนนี้เนี่ยคงพุ่งไปที่การปรับครม.นะครับซึ่งการปรับครม.เนี่ยถ้ามองตอนนี้นะนะครับมันเป็นไปได้2ทางนะครับก็คือปรับย่อยปรับย่อยนี้คือว่าพรรคการเมืองไหนนะครับที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยได้โควต้ากระทรวงไหนมานะครับถ้าจะปรับก็ไปปรับกันในพรรคเองนะครับแค่เปลี่ยนตัวบุคคลที่จะขึ้นมานะครับในแต่ละพรรคนะครับอย่างเช่นพรรคกไก่นะครับเคยมีนายเอนะครับเป็นรัฐมนตรีนะครับอาจจะเปลี่ยนจากนายเอเป็นนายบีซึ่งเป็นคนของพรรคกไก่เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับอันนี้คือการปรับย่อยนะครับอีกขาหนึ่งนะครับคือการปรับใหญ่นะครับถ้าปรับใหญ่เนี่ยก็คือไม่มีการเปลี่ยนโควต้ารัฐมนตรีในแต่ละพรรคไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นไปทั้งสองทางเนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าจากการมอนิเตอร์ข่าวเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการปรับย่อยนะครับอันนี้ชัดเจนมากเลยว่ายังไงก็มีนะครับเพราะถึงตอนนี้เนี่ยมีอยู่น้อยๆเนี่ยนะฮะสองสามพักนะครับที่มีกระแสในการปรับเปลี่ยนนะครับก็คือว่าในส่วนของพักพลังประชารัฐนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับมีกรรมการบริหารพักลาออกไปเกินครึ่งนะครับพอลาออกเกินครึ่งปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าต้องมีการประชุมนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่จะนำไปสู่การปรับครม.ภายในของแต่ละพรรคเนี่ยของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยแน่นอนนะครับอีกอันนึงนะครับรวมพลังประชาชาติไทยนะครับก็ปรากฏว่าหัวหน้าพรรคลาออกนะครับพอลาออกเสร็จปุ๊บนะครับโควต้าเรื่องการทำดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็ชัดเจนนะครับก็ยื่นไปที่นายกนะครับบอกว่าถ้าจะมีการปรับเนี่ยก็จะมีปรับเปลี่ยนตัวบุคคลนะครับในส่วนนี้เนี่ยเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะหมายถึงตัวอีกพรรคหนึ่งด้วยนะครับคือประชาธิปัตย์นะครับซึ่งมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนกรรมการบริหารพรรคแต่ว่าภายในเนี่ยกระแสขึ้นลมก็แรงมากพอสมควรนะครับเพราะนั้นไอ้การปรับย่อยเนี่ยนะครับมันมีสัญญาณนะครับที่มันเห็นเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะครับทีนี้การปรับใหญ่เกิดขึ้นได้ไหมก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่มีการยุบพรรคอนาคตใหม่ไปเนี่ยนะครับมันเกิดการแตกของตัวสสเนี่ยย้ายขั้วนะครับจากฝั่งพรรคร่วมฝ่ายค้านไปอยู่ฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลบางส่วนนะครับไอ้การที่ย้ายบางส่วนเนี่ยนะครับมันทำให้โควต้าสสนะครับที่เคยสังกัดในแต่ละพรรคที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้นตอนที่จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับก็เป็นไปได้นะครับว่าถ้าจะปรับแล้วมีการเอาโควต้ามาเคลียร์กันใหม่นะครับก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองกรอบเวลานะครับเราเชื่อว่าหลายๆพักนะครับจะมีการประชุมกันเนี่ยนะครับช่วงประมาณสักต้นเดือนกรกฎาคมนะครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยก็น่าจะมาซึ่งเรื่องการปรับครม.นะครับก็คิดว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยน่าจะเห็นภาพการปรับค่อนข้างชัดเจนนะครับทีนี้ทำไมต้องให้น้ำหนักนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้ามองภาพใหญ่เศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่ถดถอยชัดๆเลยนะครับเหตุผลเพราะว่า ช่วงไปปลายเดือนพฤษภาเนี่ยทางสภาพัฒน์นะครับมีการไป adjust ตัวเลข GDP growth นะครับของงวดไตรมาส4ปี62นะครับจากที่บวกอยู่นิดหน่อยเนี่ยกลายเป็นติดลบถ้าควอเตอร์4ปี52โทษครับปี62ติดลบนะครับแล้วควอเตอร์1ที่เห็นเนี่ยมันติดลบอยู่แล้วก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยเราเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า technical recession เรียบร้อยไปแล้วนะครับจริงๆตอนแรกเนี่ยควอเตอร์4ปี62เนี่ยมันเป็นบวกนะครับเราก็ยังดูว่าโอเคควอเตอร์1ติดลบนะครับถ้าจะเป็น technical recession ควอเตอร์2ต้องติดลบอีกไตรมาส1นะครับถึงจะเข้าเกณฑ์นะครับแต่กลายเป็นว่าเขาไป adjust ตัวเลขควอเตอร์4ปี62เนี่ยให้เป็นติดลบก็กลายเป็นว่าติดลบไตรมาสที่1 Q1Q เนี่ยนะครับไตรมาสที่4ปี62ไตรมาสที่2ที่ติดลบก็คือไตรมาสที่1ของปี63นะครับเพราะนั้นติดลบต่อเนื่องกัน2ไตรมาสเนี่ยก็ถือว่าเข้าสู่ภาวะที่เป็น technical recession นะครับภาวะแบบนี้นะครับแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ดำเนินนโยบายเนี่ยนะครับมันก็เลยต้องจับตาเป็นพิเศษนะครับว่ากระทรวงสำคัญทางเศรษฐกิจเนี่ยจะมีใครที่ขึ้นมารับตำแหน่งตรงนี้ต่อเนื่องจากตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถือว่าเป็นแรงกดดันนะครับกับตลาดเนี่ยระดับมันเหมือนกันนะครับอันนี้คือประเด็นแรกในเรื่องของตัวการเมืองนะครับอีกขาหนึ่งนะครับในเรื่องของตัวฟันโฟลนะครับมีข้อสังเกตที่ดูแล้วแปลกๆอยู่นิดหนึ่งนะครับลองไปดูภาพกราฟนะครับในช่วงท้ายๆรีพอร์ตนิดหนึ่งนะครับคือถ้ามองช่วงที่ผ่านมานะครับตลาดปรับตัวขึ้นนะครับถ้าไปดูแรงขับเคลื่อนเนี่ยมาจากทั้งสถาบันในประเทศนะครับแล้วก็นักทุนต่างชาตินะครับซึ่งตอนนี้ปรากฏว่าภาพมันเริ่มเปลี่ยนนะครับกลายเป็นว่าตัวสถาบันในประเทศเองนะครับก็มีการขายทำกำไรนะครับเพราะตัวเลขอย่างที่เราบอกมาเนี่ยถ้าไปนับจากจุดต่ำสุดนะนะครับเมื่อ13มีนาสถาบันในประเทศเนี่ยซื้อสุทธิต่อเนื่องนะครับแล้วต้นทุนเขาเนี่ยอยู่ที่1203จุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดที่เราเคยเตือนว่าขึ้นไป 1,440 เนี่ยเกณฑ์เขามากกว่า 20% นะครับเพราะนั้นเขาก็เทคโปรฟิตลงมานะครับส่วนต่างชาติเองนะครับคนก็ไปดีใจก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยเขากลับมาเน็ตบายนะครับแต่เราก็บอกตลอดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นการแค่รีบาลานซ์พอร์ตนะนะครับเพราะว่า MSCI มีการเปลี่ยนน้ำหนักใช่ไหมก็มีการเน็ตบายเข้ามาประมาณสัก5วันนะครับหลังจากนั้นก็ปรากฏว่ามีแรงขายสุทธิออกมานะครับแล้วถ้าไปดูฟิวเจอร์นะครับปรากฏว่าตัวฟิวเจอร์นะครับ Set 50 Index Future เนี่ยนะครับปรากฏว่าต่างชาติเนี่ยก็ช็อตสุทธินะครับมีการเปิดช็อตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวเลขเน็ตอยู่นะครับในช่วง1สัปดาห์เนี่ยประมาณสัก 3.1 หมื่นสัญญานะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่บอกว่า2กลุ่มหลักที่เคยขับเคลื่อนตลาดนะก็คือสถาบันในประเทศแล้วก็ต่างชาติเนี่ยมันเริ่มมีการถอยนะครับเริ่มมีการขายทำกำไรออกมานะครับแล้วถ้าไปดูเนี่ยกลุ่มที่ซื้อสุทธินะครับเป็นผู้ออฟเซ็ตก็คือผู้ลงทุนรายบุคคลนะครับทีนี้พอเห็นผู้ลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธิปุ๊บเนี่ยเราก็ไปดูว่าแล้วอะไรที่มันมูฟนะครับลองไปดูกราฟการเปลี่ยนแปลงของดัชนีนะครับเราจะเห็นว่าหุ้นที่มีการดีดตัวขึ้นมาแรงมากๆเนี่ยคือตัวเอสเซ็ตนะครับหรือว่าหุ้นสมอลแคปนะครับในตลาดปรากฏว่าดัชนีเอสเซ็ตเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมานะนะครับปรับตัวขึ้นมาเนี่ย 5% นะครับมากกว่าตัวตลาดตัวเซตนะครับขึ้นมาประมาณสัก 2.4 นะครับแล้วก็เซต50เนี่ยขึ้นมาแค่ 2% นั่นก็แปลว่ากระแสเนี่ยตอนนี้มันถูกโยกไปเก็งกำไรนะครับในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวที่บอกว่าถ้าน้ำหนักวิ่งไปตรงนั้นนะนะครับแรงในการที่จะไปผลักเซตเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอกนะครับแต่คงจะเป็นอะไรที่เทรดดิ้งกันไปนะครับในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพบรรยากาศตลาดมันก็คงเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่าภาพใหญ่เนี่ยดูแล้วนะครับเซตคงไม่ได้ขยับไปไหนแต่ว่าภายในน่าจะเห็นการเก็งกำไรกันในหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยค่อนข้างจะเอิกกระเลิกหน่อยนะครับทีนี้ถ้ามองภาพรวมๆนะครับของตัวตลาดวันนี้นะครับผมก็เลยใช้คำว่าตลาดเนี่ยมันคงจะขึ้นต่อจากนี้ไปเนี่ยคงจะยากพอสมควรนะครับเพราะแรงขับในส่วนของสถาบันหรือว่าต่างชาติเนี่ยมันไม่ได้มาเลยนะครับขณะที่ปัจจัยแวดล้อมเนี่ยก็ติดออกมาในเชิงลบหน่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น move วันนี้เราทำอะไรนะครับเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าดูภาพตอนนี้นะนะครับตัวหุ้นที่เล่นเนี่ยเป็นหุ้นกลางหุ้นเล็กนะครับเรามีการจัดพอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างจะ defensive นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยทำแบบนี้ปรับนิดนึงนะครับไปเก็งกำไรกับเขานิดนึงคือว่าเราขออนุญาตลดตัว echo ลง 5% แล้ว 5% ใน Echo เนี่ยไปเล่นอมตะนะครับผมว่าก็น่าจะเห็นอะไรที่ร้อนแรงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับจากพอร์ตเราที่ดูแล้วเย็นเยียกมาพอสมควรนะครับแล้วไอ้ที่เราพักเงินไว้ในตัว BTS Gift เนี่ยผมว่าเราพักไว้ประมาณ 25% ของพอร์ตนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ผลดีนะครับเพราะเข้าใจว่าไอ้การคลายล็อกนะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มไปปลดล็อกในส่วนของที่นั่งในรถไฟฟ้านะครับจากเดิมนั่งแล้วมีการเว้นแถวใช่ไหมเว้นที่นะครับตอนนี้ก็บอกว่าไม่ต้องเว้นที่แล้วนะครับเพราะพอเราเว้นที่เสร็จปุ๊บปรากฏว่าคนไปกองอยู่ข้างนอกซึ่งไอ้คนที่กองข้างนอกเนี่ยเขากลัวว่าเดี๋ยวจะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะก็เลยเขาว่าเออถ้างั้นก็ดันเข้ามาเลยแล้วคัดกรองให้ดีหน่อยแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นซึ่งอันเนี้ยมันก็น่าจะเป็นผลบวกกับตัว BTS Gift นะครับเพราะนั้นที่พักไว้ตรงนั้นก็ถือว่าเหมาะสมแล้วนะครับสรุปวันนี้นะครับปรับพอร์ตนิดเดียวนะครับคือโยกเงินจากตัว Echo 5% นะครับเอาไปเข้าที่อมตะนะครับส่วนท็อปพิกวันนี้นะครับก็เป็นตัวอมตะแล้วก็ CPF ที่เราชอบตามราคาหมูราคาไก่ที่มีการปรับตัวขึ้นนะครับทีนี้เหลืออีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นใหญ่นะครับวันนี้ให้ทั้งBank Analyst แล้วก็คนที่ทำ Finance นะครับคุณเกมกับคุณท็อปเนี่ยมาคุยให้ฟังนะครับใครคุยก่อนดีนะครับท็อปคุยก่อนแล้วกันครับ
ครับก็ช่วงนี้ผ่านมาก็คือแล้วก็มีกระแสข่าวมาอยู่แล้วนะครับว่าจะมีการปรับลดพวกกลุ่มอัตราดอกเบี้ยในกลุ่มพวกสินเชื่อรายย่อยทั้งหลายแหละนะครับก็คือหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจวันนี้ก็มีการพูดถึงในเรื่องว่าแหล่งข่าวจากทางธนาคารนะครับก็มีการพูดถึงว่าทางธปท.ก็ได้เชิญกลุ่มธนาคารแล้วก็นอนแบงค์เนี่ยเข้าไปพูดคุยนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ที่จริงคือยังไม่ได้เป็นทางการนะครับแต่ว่าถ้าเราตีความจากข่าวก่อนแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับคงต้องรอรายละเอียดชัดเจนมากกว่านี้ซึ่งในเบื้องต้นก็คือตามข่าวก็คือเขาเหมือนว่าแผนตรงนี้ก็คือจะมีการลดดอกเบี้ยพวกกลุ่มสินเชื่อที่เป็นรายย่อยมากขึ้นให้เพิ่มขึ้นอีกนะครับก็คือแต่ถ้าในกลุ่มของธนาคารก็จะมีเป็นกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กับกลุ่มสินเชื่อบ้านนะครับซึ่งถ้ามีตรงนี้มันก็อาจจะเป็นก็คือผลกระทบมันเกิดจากกลุ่มพวกนี้ที่เข้าร่วมโครงการที่เรียกว่า Loan Payment Holiday มาแต่แรกซึ่งทางธปท.ก็อาจจะมีความกังวลเล็กน้อยว่าเอ๊ะถ้าเกิดหลัง Reopening เมืองแล้วเนี่ยถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวเร็วอย่างที่คิดกันไว้เนี่ยกลุ่มลูกหนี้ตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเขาก็เลยมีแนวทางที่คิดว่าเอ๊ะถ้าเรามีการพวกปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือว่าลดอัตราดอกเบี้ยลงเนี่ยเพื่อจะช่วยให้ลูกค้ากลุ่มที่หลายกลุ่มเนี่ยก็คงจะทราบว่ามีบางกลุ่มเนี่ยที่จะรับภาวะที่เรียกว่า Income Shock ลงอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งก็คือรายได้แต่ละบริษัทในประเทศไทยหรือทั่วโลกก็คงมีแผนปรับลดโครงสร้างค่าใช้จ่ายพนักงานลงตรงนี้แต่ว่าภาระหนี้ของลูกหนี้เนี่ยไม่ได้ลดลงตามนะครับก็คือภาพรวมซึ่งตรงนี้ธนาคารประเทศไทยเขาก็เลยเสนอเป็นแนวทางขึ้นมาที่อยากว่าจะต้องอาจจะต้องมีการปรับปรุงพวกกลุ่มโครงสร้างหนี้เนี่ยให้มันสอดคล้องกับรายได้ของลูกหนี้เนี่ยในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ขอย้ำนะครับตรงนี้ยังไม่ได้เป็นทางการที่ประกาศจากธปท.นะครับก็เป็นทางที่หนังสือพิมพ์เขาพูดกันนะฮะซึ่งก็โดยถ้ารวมตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยรายละเอียดมาก็คงอาจจะมีการกระทบกับนิมบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งตรงนี้เรายังไม่แน่ชัดว่าระยะเวลาการลดดอกเบี้ยตรงนี้มันจะเกิดขึ้นเป็นช่วงระยะเวลา6เดือนหรือว่าตลอดอายุสัญญาเงินกู้หลังจากนี้นะครับก็เดี๋ยวเรารอประเมินผลอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าตรงนี้รายละเอียดชัดเจนที่ว่าเป็นทางการตรงนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ในภาพเบื้องต้นโดยปกติแล้วถ้าเกิดนิมของแต่ละธนาคารถ้าต่ำลงประมาณ10เบสิสพอยต์จากสมมติฐานเดิมก็จะกระทบกำไรประมาณ 5% นะครับโอเคซึ่งถ้าเราลองมาดูโครงสร้างของกลุ่มธนาคารตัวไหนที่มีสัดส่วนสินเชื่อรายย่อยเยอะๆอันดับแรกคงก็แน่อยู่แล้วเป็นพวกก็คือกลุ่มที่เน้นเช่าซื้อก็คือทิสโก้กับ KKP นะครับอย่างทิสโก้ก็มีสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์อยู่ประมาณ 79% ไม่ใช่ครับสินเชื่อรายย่อย 79% นะครับเป็นเช่าซื้อรถยนต์ประมาณ 57 KKP ก็รายย่อยอยู่ประมาณ 61% นะครับคือประเด็นก็คือ2ตัวนี้ก็คืออย่างทิสโก้นี่ก็คือราคาเกินแฟร์เราไปแล้วเราตัวนี้เราไม่ได้แนะนำซื้อส่วน KKP ตอนนี้อัพไซด์ก็ค่อนข้างจำกัดนะฮะอยู่ประมาณ 8% แล้วก็คงอาจจะแนะนำเริ่มทยอยขายทำกำไรออกมานะครับสำหรับตัวนี้นะครับส่วนก็คือโดยภาพรวมตัวที่จริงจะได้รับผลกระทบน้อยสุดก็อาจจะเป็น BBL นะครับเพราะว่าสินเชื่อรายย่อยเขาโครงสร้างต่ำสุดในกลุ่มอยู่ที่ประมาณ 15% นะครับประมาณนี้ในกลุ่มโดยรวมเราก็ยังให้น้ำหนักน้อยกว่าตลาดอยู่ดีนะครับเพราะตามเศรษฐกิจที่ทราบมาอยู่ของบริษั
ทมาต่อที่กลุ่มเช่าซื้อนะครับก็ตามข่าวเนี่ยก็บอกว่าเดิมทีเนี่ยสินเชื่อบัตรเครดิตนะครับจากเดิมเนี่ยเพดานเนี่ยมันอยู่ที่ 18% อาจจะลดลงเหลือ 16% นะครับอันนี้ตามข่าวนะครับส่วนสินเชื่อบุคคลนะครับเดิมเนี่ยเพดานมัน 28% นะครับจะลดลงเหลือ 24-26% นะครับโดยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเนี่ยจะลดลงเหลือประมาณ 24% ส่วนสินเชื่อบัตรกดเงินสดเนี่ยจะลดลงเหลือ 26% นะครับอันนี้เป็นเพดานใหม่นะครับที่คาดว่าตามข่าวที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นซึ่งมันกระทบต่อใครบ้างนะครับอันที่1เนี่ยมันจะกระทบต่ออีออนนะครับเพราะว่าอีออนเนี่ยเขามีสินเชื่อทั้งบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อบัตรกดเงินสดนะครับโดยสัดส่วนสินเชื่อบัตรกดเงินสดเนี่ยประมาณสัก 50% ของสินเชื่อรวมนะครับเขาคิดดอกเบี้ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณสัก 25.8% ก็ต่ำกว่าเพดานใหม่นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ปรับลดอะไรเนี่ยถ้าเกิดปรับลดลงมาเนี่ยเขาก็ยังต่ำกว่าเพดานใหม่อยู่ส่วนบัตรเครดิตเนี่ยเขาชาร์จอยู่ประมาณสัก 20% นะครับมันดูแล้วมันอาจจะสูงกว่าเพดานที่ 18% แต่ว่านี้มันรวมพวกค่าธรรมเนียมค่ารายได้อื่นๆที่มันเกี่ยวข้องเข้ามาด้วยนะครับอันนี้จะได้รับผลกระทบนะครับโดยทุกๆ 1% ที่ปรับลดยิวของสินเชื่อบัตรเครดิตเนี่ยจะกระทบต่อกำไรของอีออนเนี่ย 3.8% นะครับอันนี้คิดแค่6เดือนสำหรับตั้งแต่กรกฎาคมปีนี้จนถึงสิ้นปีนะครับส่วนสวัสดิ์กับ MTC เนี่ยเรามองว่าในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าเพดานใหม่เนี่ย 24% มันสูงกว่ายิวที่เขาคิดอยู่ประมาณเฉลี่ย 21-22% แต่เราก็ได้ทำ sensitivity ออกมานะครับว่าถ้าเกิดว่าทุกๆ 1% ที่บริษัทเหล่านี้เนี่ยเขาปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่คิดกับลูกค้านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเขาอยากให้พวกบริษัทเหล่านี้ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าเนี่ยก็อาจจะต้องบริษัทเหล่านี้จะต้องช่วยปรับลดยิวที่คิดกับลูกค้าลงด้วยนะครับโดยทุกๆ 1% เนี่ยที่เราทำว่าเขาจะคิดดอกเบี้ยลดลงจากเดิมนะครับจะส่งผลกระทบต่อกำไรเท่าไหร่นะครับสำหรับ6เดือนในปี63ย้อนเนี่ยจะกระทบเยอะสุดนะครับประมาณสัก 8.8% นะครับรองลงมาก็จะเป็น MTC นะครับกระทบประมาณ 5.8% แล้วก็สวัสดกระทบประมาณ 3.1% นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเราก็มองว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้รับ sentiment เชิงลบจากข่าวนี้อยู่นะครับจนกว่าจะมีข่าวอะไรประกาศออกมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ราคาหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมาจนใกล้เคียงกับหรือว่าเกินมูลค่าพื้นฐานไปแล้วนะครับแล้วก็แนะนำว่าอาจจะหลีกเลี่ยงการลงทุนไปก่อนนะครับส่วนสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกทั้งธานีและ ASK เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาชาร์จดอกเบี้ยกับลูกค้าประมาณ 7% นะครับเราก็มองว่าโอกาสที่จะไอ้ 7% เนี่ยมันก็ถือว่าไม่ค่อยได้สูงนะครับเราก็มองว่าโอกาสที่อาจจะปรับลดเนี่ยลงไปอีกเนี่ยก็น่าจะมีน้อยนะครับเราก็มองว่าผลกระทบถ้าหากว่ามีการปรับลดเพดานดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยจะกระทบกับอีออนมากที่สุดนะครับ
เดี๋ยวนี่2บริษัทนะครับอันนึงก็เอาทรูกับดิฟก่อนละกันทรูเนี่ยเมื่อวานมีประกาศขายบิ๊กหลอดดิฟนะครับออกมา300ล้านหุ้นนะครับคิดเป็น 22.8% ของหุ้นทั้งหมดนะครับจากเดิมที่เขาถืออยู่ 28.6 เนี่ยหรือ 28.9 เนี่ยก็จะลดลงมานะครับก็ยังคงถือหุ้นใหญ่อยู่แต่ที่สำคัญก็คือราคาที่ประกาศเนี่ยอยู่ที่ 14.50 ถึง 14.80 นะครับมีดิสคาวต์จากราคาปิดเนี่ยประมาณ 4.5 ถึง 6.4% นะครับก็ตรงนี้เนี่ยแม่ขาของทรูเนี่ยก็คาดว่าน่าจะบันทึกกำไรพิเศษได้นะครับถ้าเทียบกับช่วงปลายปีก่อนที่ขายประมาณ100ล้านหุ้นบันทึก900ล้านเนี่ยก็คงเห็นเข้ามาในระดับ 2,000-3,000 ล้านนะครับแต่ถ้าถามว่ามันเป็นอัพไซด์กับมูลค่าพื้นฐานของทูเท่าไหร่นะครับผมก็มองว่าน่าจะทักประมาณ10ตังค์เพราะทูเนี่ยมี 30,000 กว่าล้านหุ้นนะครับก็ถ้าเทียบขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ทำให้มูลค่าพื้นฐานเนี่ยมันมีอัพไซด์เปิดอะไรนะครับสำหรับทูเนี่ยก็ยังให้สวิตนะครับแล้วก็ยังมองอินทัชที่ดูแข็งแรงกว่าแล้วก็น่าจะฟื้นทางแอดบาร์แล้วก็ไทยคมสำหรับบริษัทลูกๆของ Intouch นะครับส่วนดิฟเนี่ยหลายๆท่านมีคำถามว่าเดี๋ยววันนี้เปิดมาลงแล้วทำยังไงนะครับก็เข้าใจว่าวันนี้ก็คงเปิดมาลงมาอยู่ในระดับราคาบิ๊กหลอดทีนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะให้เปรียบเทียบคือลองดูว่าถ้าเงินปันผลของดิฟเนี่ยโดยเฉลี่ยปีนึงมันเกินกว่าบาทน่าจะบาท1นิดๆนะครับเราก็ใช้เลข1บาทกลมๆนะครับถ้า1บาทกลมๆเทียบกับราคาบิ๊กหลอดเนี่ยถ้าเปิดมาก็ถ้าซื้อราคาเปิดเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะได้ยิวในระดับสัก 6.5-7% ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าลูกค้าท่านไหนเห็นยิวระดับเนี้ยแล้วรู้สึกว่ามันน่าพอใจผมว่าก็เข้าไปทยอยหลับได้แต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆมันก็ไอความเสี่ยงก็จะมีคำถามนึงคือแล้วทูจะขายอีกไหมผมเชื่อว่ามีโอกาสแต่ถามว่าแล้วทูจะขายหมดเลยไหมอันนี้ต้องผมเชื่อว่าไม่นะครับเพราะว่ายังไงเขาคงต้องมีคอนโทรลในเรื่องของกองทุนเนื่องจากว่ากองทุนเนี้ยเป็นเครื่องมือที่ทูใช้ในการระดมทุนส่วนหนึ่งจากการขายทรัพย์สินเข้ากองแล้วก็มาเช่ากลับนะครับ ก็เชื่อว่าทรูมีโอกาสขายแต่ขายก็คงนิดๆหน่อยๆกระปิดกระปลอยในแต่ละช่วงเวลาที่เขาอาจจะต้องการเอาเงินทุนเนี่ยไปใช้ในกิจการนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของ AOT AOT เนี่ยเมื่อวานเย็นมีการประกาศเป้าหมายผู้โดยสารใหม่นะครับสาระสำคัญที่สุดเลยก็คือทางบริษัทเนี่ยมองว่าการฟื้นตัวเนี่ยมันจะเป็น U shape ที่อยู่ที่ก้นยาวมากๆนะครับปัจจุบันเนี่ย AOT อยู่ในช่วงของปีบัญชี2563ก็คือสิ้นสุดกันยา63 AOT คาดว่าผู้โดยสารเนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวเป็นระดับปกติเท่ากับปีบัญชี2562เนี่ยในปีบัญชี2566นะครับก็ต้องใช้เวลาอีก3ปีไอเดียง่ายๆของเรื่องนี้ก็คือก็เท่ากับว่าภาพของ earning เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเป็นจุดเลวร้ายสุดขาดทุนเนี่ยก็น่าจะขาดทุนปีนี้ก็คงในช่วงที่เหลือของปีนี้ก็คงขาดทุนปีหน้าฟื้นตัวช้าๆก็คงมีกำไรเล็กน้อยอีกปีหน้าคือปี64นะครับก็คงมีกำไรเล็กน้อยปี65ก็จะมีกำไรประมาณ1แต่ปี66เนี่ยถึงจะมีกำไรเท่ากับปี62ซึ่งถ้าเราดูที่ราคาหุ้นตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันสะท้อนความคาดหวังการฟื้นตัวที่อาจจะไม่ต้องรอนานขนาดนี้นะครับก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะลงมาสะท้อนความผิดหวังอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วถ้าอีกเรื่องนึงก็คือถ้าเทียบกับประมาณการของฝ่ายวิจัยแล้วก็ทางตลาดเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองว่าการฟื้นตัวเป็นปกติเหมือนปี62เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในปี65ก็น่าจะเห็นเวฟของการปรับลดประมาณการกันอีกระลอกหนึ่งสำหรับ AOT นะครับก็ถ้าวันนี้ใครจะเล่นเทรดดิ้งเก็งกำไรอะไรก็คงต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยส่วนในแง่คำแนะนำในเชิงพื้นฐานเราก็ยังให้แนะนำให้สวิตช์เหมือนเดิมสำหรับ AOT ครับเดี๋ยวไปต่อที่ภาพเทคนิค
ครับสวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับเซ็นเด็กก็ยังคงอยู่ในภาวะผันผวนอยู่นะครับก็ในช่วงเช้านะครับติดลบไปนะครับแต่ช่วงบ่ายก็เกิดเทคนิคอลรีบาวขึ้นมานะครับทำให้เซ็นเด็กนะครับบวกขึ้นมานะครับ9จุดปิดที่ 1,376 จุดด้วยวอลุ่มการซื้อขายนะครับอยู่ที่ 70,000 ล้านนะครับภาพรวมนะครับก็ต้องบอกว่าภาพของเซ็นเด็กก็ยังอยู่ในทิศทางที่ไม่ค่อยชัดเจนมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังเทรดต่ำกว่าดัชนีที่ 1,380 จุดนะครับแต่ว่าถ้าเรามองว่าถ้ามันสามารถยืนได้เนี่ยโมเมนตัมการบวกก็น่าจะมีต่อนะครับก็โดยถ้าผ่านได้ก็จะอยู่ที่แนวต้านถัดไปที่ 1,400 จุดแต่ว่าภาพวันนี้นะครับถ้าอยู่ในลักษณะของการพักฐานเนี่ยก็อาจจะดูแนวรับไว้ที่ 1,400ขออภัย 1,340 จุดแล้วก็ 1,350 จุดนะครับส่วนหุ้นแนะนำวันนี้เราเลือกมานะครับ2ตัวนะครับตัวแรกเราเลือกมาในส่วนของตัวอมตะนะครับภาพของราคาอมตะเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลักษณะของการพักตัวยืนเหนือเส้น EMA 10วันนะครับแล้วก็ภาพราคาเนี่ยเริ่มเห็นความแข็งขึ้นมาอีกครั้งนึงหลังจากที่หลุดเส้น EMA 10วันนะครับแต่ว่าหลุดเพียงแค่วันเดียวแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับเป็นรูปแบบของการสวิงโลขึ้นมานะครับเราเชื่อว่าเป็นการลักษณะของการกลับตัวขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นปิดเป็นแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นมาอีกนะครับเราจึงเชื่อว่าการปรับขึ้นต่อเนี่ยไปขึ้นทดสอบเส้น EMA 200วันเนี่ยน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเราจึงแนะนำเข้าซื้อนะครับที่บริเวณ 16.2 นะครับเป้าหมายอยู่ที่ 17.8 แล้วก็จุดตัดขาดทุนอยู่ที่ 15.7 ส่วนอีกตัวนึงนะครับเราเลือกมาในส่วนของตัวออลินะครับภาพราคาออลีเนี่ยเป็นลักษณะของการยกโลขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีลักษณะของการกลับตัวขึ้นนะครับจากการที่ภาพราคาเนี่ยมีการเบรกเส้นตัวแท่งเทียนมาเทอร์บาร์ขึ้นมานะครับบริเวณ 5.25 นะครับเราจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นการกลับตัวขึ้นได้นะครับแล้วก็เป้าหมายเนี่ยเรามองไว้บริเวณเส้นดาวเทรนไลน์บริเวณ 5.8 นะครับเราจึงแนะนำเข้าซื้อนะครับที่บริเวณ 5.3 เป้าหมายอยู่ที่ 5.8 แล้วก็คัทลอสอยู่ที่ 5.15 นะครับแล้วก็ส่วนของ Derivative Talk นะครับวันนี้เราแนะนำ Trading S50 M20 นะครับกรอบอยู่ที่895ถึง910จุดนะครับโดยที่เราแนะนำให้เปิดช็อตที่กรอบบนนะครับส่วนของ Z50 Option ก็แนะนำปรับจุดตัวรอง S50 M20 P925 นะครับไปที่30จุดโดยเป้าหมายอยู่ที่48จุดแล้วก็คัทลอส3จุดจากทุนนะครับส่วน Single Stock Future นะครับก็ยังคงแนะนำถือตัวรอง Intouch M20 นะครับทุนเราอยู่ที่ 55.7นะครับปัจจุบันมีกำไรอยู่ 11% นะครับก็แนะนำให้ถือต่อเป้าหมายอยู่ที่58.25 โดยที่เราให้ตั้ง stop profit ที่ทุนส่วนอีกสถานะหนึ่งนะครับก็แนะนำถือตัวรอง CPF M20 ทุนอยู่ที่ 30.4 ก็ปัจจุบันมีกำไร 11% เช่นเดียวกันนะครับก็เป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่ 32.5 โดยที่ตั้ง stop profit ที่ทุนนะครับส่วนของ Go Futureวันนี้เราแนะนำให้เทรดดิ้ง GFM 20นะครับกรอบอยู่ที่ 25,290 ถึง 25,730 นะครับก็สำหรับฝ่ายวิจัยนะครับก็มีประเด็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ